Hem de Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram Səadət Akif qızı. Dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Notar mənə Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı olmadığıma görə vəsiyyətnaməni icra etməyin mümkün olmadığını dedi.
Mənə xəbər gəlib çatdı ki, bağça uşaq pulsu 100 manata qalxdı.
Mənim balkonumun hissəsini tutublar və deməli qeyri-qanunsuz olaraq 24 kvadrat metrə dam buradında belə bir tikinti aparıblar.
Biz günlərdə yollar bizə ziyanlandı. Məsələn 7-8 abonat eləməliyik, 5 abonat eləyirik. Bizə nə qədər ziyandır burada, səlahiyyət, hamısına bizə ziyan gəlir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Xəzərdə məmurlar mühasirəyə aldı. Gedə bilmirik, kimə bilmirik.
Mən qəti ehtiraz eləyirəm deputatların qərarına.
Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər.
Bir daha xoş gördük, Qaynar Xətdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Əslən Gürcüstandan olan Nazim bir problemlə üzləşib, onun Gürcüstan vətəndaşı olan və bu ölkədə yaşamış anası öz mülkünün bir hissəsini Nazimə vəsiyyət edib. Nazim vərəsəliyi qəbul etmək istəyəndə isə maneələrlə rastlaşıb.
Anam Gürcüstan Respublikasındakı özünə məxsus mülkün mən və başqa oğlu arasında yarı bölünməsi barədə 2003-cü ildə vəsiyyət edib. Bu vəsiyyətnaməni o Gürcüstan Respublikası Marneul rayonundakı notariusda şahidlərin iştirakı ilə təsdiqlədib qanunu. Anam 2008-ci ilin aprel ayında vəfat edib. Mən bundan sonra vəsiyyətnamədə göstərildiyi kimi mülkün mənə düşən hissəsini öz adıma keçirmək üçün notarial kontora müraciət etdim. Notarius mənə Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı olmadığıma görə vəsiyyətnaməni icra etməyin mümkün olmadığını, yəni qanuna görə mülkün mənə düşən hissəsinin qanuna görə mənə verilməsi mümkün olmadığını dedi. Mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, vəsiyyətnamə təsdiqlənəndə də mən Gürcüstan Respublikası vətəndaşı olmamışam. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmuşam. Notarius Gürcüstan Respublikası vətəndaşı olaramsa, belə çətinliklə üzləşməyəcəyimi aydınlaşdırdı. Bunun üçün mən bundan qədər Gürcüstan Respublikası vətəndaşlığını qəbul etmək üçün sənədlərimi Miqrasiya Departamentinə təqdim etmişəm. Gürcüstan Respublikası Miqrasiya Departamentində başa saldılar ki, əgər bu müraciət qəbul olunarsa, mən eyni vaxtda həm Azərbaycan Respublikası, həm də Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı ola bilərəm. Bunu dəqiqləşdirmək üçün mən Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Departamentinə müraciət etdim. Burada mənə bildirdilər ki, əgər Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlığı olaramsa, onda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından imtina etməliyəm. Vəsiyyətnamədə göstərildiyi kimi mülkün mənə düşən hissəsinin adıma keçirilməsinin mümkün olub-olmamasına dair aydınlaşdırılması üçün mən kimə müraciət etməliyəm.
Nazimin problemi ilə bağlı hüquqşünas Şəfa Cəmalzadə müraciət elədik. Şəfa xanım bildirdi ki, mülk Gürcüstanda olduğu üçün bu məsələ o ölkənin qanunları ilə tənzimlənməlidir.
Mən belə başa düşdüm ki, burada onun həmin Gürcüstan Respublikasında onun doğma şəxsləri, qardaşları və yaxud da ki, digər ailə üzvləri yaşayırlar və onlar da vərəsədlər, qanun üzrə vərəsədlər. Əgər Gürcüstan qanunvericiliyi imkan verirsə ki, bizim qanunvericilikdə olan kimi vəsiyyət üzrə vərəsə gəlib çıxmadığı halda qanun üzrə vərəsə, yəni onun üçün qanunla müəyyən edilmiş müddət var. Bizdə məsəl üçün 6 ay müddətdir maksimum. Həmin müddət ərzində ala bilməsə, ona görə ki, gələ bilmir, ona görə ki, başqa ölkənin vətəndaşıdır, ona görə ki, qanun buna imkan vermir və s. əsaslar ola bilər. Bu, belə olan halda, yəni bu bir mümkün addımlardan biridir. Onun orada yaşayan qardaşları və yaxud da ki, digər qanun üzrə vərəsələr və yaxud bacısı kimdirsə də, onlar bunun da payını alta keçəndən sonra bunun da payını qəbul etsinlər və sonra qarşılıqlı razılaşma və etibar əsasında, belə deyək, etibarlıq əsasında bunun payını müəyyənləşdirsinlər ki, müəyyənləşdirsinlər və bunun payının belədir, artıq mülkiyyətçisi o digər vərəslər olacaq. Amma yenə deyirəm, burada gedir şəxsi etibardan. Şəxsi etibar olarsa bu halda onun hissəsinə düşən payı digər vərəslər satsınlar və bunun pulunu versinlər. Bu bir variant, daha doğrusu ehtimal olunan bir variant. İkinci ehtimal olunan bir variant ondan ibarətdir ki, ola bilsin ki, notaris buna belə deyək, qanunsuz olaraq imtina cavabı verir. Yəni ki, ola bilər ki, Gürcüstan Respublikası da Azərbaycanda olduğu kimi daşınmaz əmlakın söhbət konkret evdən və digər konkret belə deyək də mənzillərdən, evlərdən və digər yaşayış sahələrindən gedir. Onların əcnəblərin mülkiyyətinə verilməsini istisna etmir. Belə olan halda Gürcüstan notarisinin ona verdiyi cavab qanunsuzdur. Yəni bundan rahat şəkildə məhkəməyə şikayət verə bilər.
Şəfa Cəmalzadə deyir ki, istənilən halda Nazim hüquqşünas yardımından istifadə etməlidir. Amma məsləhət görür ki, Nazim Gürcüstanda rəsmi orqanlardan mülkü onun adına rəsmiləşdirməkdən imtina etmələri ilə bağlı yazılı cavab istəsin.
Həmin o imtina cavabı rəsmi şəkildə olsun ki, hansısa bir hüquqşünasa müraciət eləyəndə də ya Azərbaycan Respublikasında, ya Gürcüstan Respublikasında həm onun üçün, həm hüquqşünas üçün daha rahat olsun.
Biz Gürcüstanla da əlaqə saxladıq. Gürcü hüquqşünası Tamına Revazişvili bildirdi ki, əgər vəsiyyət edilən daşınmaz əmlak kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsidirsə, onda xarici vətəndaş onu qəbul edib 6 ay ərzində yerli sakinə satmalıdır.
Gürcüstan qanunları istənilən şəxsə ölkə vətəndaşı olub olmamasına baxmayaraq vəsiyyətnaməni qəbul etməyə icazə verir. Amma əgər vəsiyyət edilən daşınmaz əmlak kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsidirsə, onda xarici vətəndaş bunu qəbul edib 6 ay ərzində satmalıdır. Yox, əgər daşınmaz əmlakın belə bir statusu yoxdursa, yəni evdirsə, həyətyanı sahəsi varsa, onda xarici vətəndaş məcbur deyil ki, onu satsın, özündə saxlaya bilər.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir, dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Hər yerdə qiymət ucuzlaşır, uşaq bağçalarında isə qiymət qalxır. Söhbət Dövlət Neft şirkətinin tabeliyində olan bağçalardan gedir. Redaksiyamıza zəng edən dinləyicilərimiz bu qiymət artımından narazıdır.
Sizi narahat edən İrman Nəsibov, Bakı şəhəri sakini. Problem uşaq bağçalarına görədir. Mənim uşağım Neft şirkətinin bağçasına gelirdi. Uşağın nənəsi Neft şirkəti zavodunun nəzərində olan zavodda işləyir. Az neçə yanacaqda. Deməli, noyabrdan bizə xəbər elədilər ki, bağça pulunu 40 manat verməlisiniz. Mən maraqlanımda ki, niyə görə? Dedilər ki, oktyabr ayından qiymətlər qalxdı. Mən sual verdim ki, nəyə görə indi xəbər edirsiniz? Dedilər ki, biz seçkilərə görə seçimizi çıxartmırdıq. Mən etiraz bildirdim. Nəyə görə ki, mən ayda 13 manat verən adam, mənim uşağım imtiyazlı idi. Bir nənəsi neft şirkəti zavodunda işləyir, o bir nənəsi isə şəhid anasıdır. Bu imtiyazlardan ikisindən də biz ləğv olunduq. Uşağı mən çıxartdıqdan sonra mənə xəbər gəlib çatdı ki, bağça uşaq pulsu 100 manata qalxdı. Mən əlaqə təşkilatlara zəng elədim, maraqlandım. Heç biri mənə bir konkret bir cavab vermədi. Mənim sualım ondadır ki, heç yerdə qiymətlər qalxmayıb, niyə görə bu bağça pullarını 100 manat elədilər?
Məhmədən və Sızayə qəsəbəsinin Devşin Uşaq Bağçasının Valideyn Komitəsinin sədri adından danışıram. Bizim bağçadan bağçanın pulunun qaldırılması ilə qəfildən problem oldu. 100 manatı qaldırması ilə bağlıdır. Problemini şikayət eləmədiyimiz yerlər qalmayıbdır. Hər yerə ərizə yazmışıq. Sadəcə cavabı biraz gecləşdirilir də. Tez cavab öyrənmək istərdik ki, nə? Həm də bu pulun qaldırması nə qədər doğru olduğu bizə hələ çatmır ki, 100 manatda niyə bu dərəcədə qalxmağı səbəbi.
Dinləyicilərin şikayətlərini siz də eşitdiniz, biz də. Bəs niyə bağçalarda qiymət 100 manata qalxıb? Bunu öyrənmək üçün Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmraz Cəfərovla əlaqə saxladıq. Müsahibimiz dedi ki, bir uşağın aylıq xərci 177 manatda. Ona görə də şirkət rəhbərliyi məbləği 100 manata qaldırıb.
Bağçalarımızdan bir neçəsi elə qəsəbələrdə yerləşir ki, orada Təhsil Nazirliyinin bağçaları yoxdur. Orada əvvəldən də qiymətlər elə, yəni əvvəlki aşağı olub, bütün kateqoriyalar üçün güzəşlə olub. Amma o bir bağçada yenə deyirəm, zərurət yarandı ki, qeyri-neft sektorunda çalışanların, uşaqlarının yəni saxlanma xərcləri çoxdur. Bu səbəbdən də onları hələlik 100 manata qaldırırsın.
Əmrah Cəfərov deyir ki, hələ onlar 177 manatdan 77 manatı qeyri-neftçi ailələrinə güzəşt ediblər. Bu qərar 36 bağçaya tətbiq olunub. Amma nənə ya babası neftçi olan nəvələrə bu qərar aid deyil. Əmrah Cəfərov onda bizə dedi ki, bu uşaqlar da neftçi ailəsi sayılırlar. Amma bu güzəşt Dövlət Neft Şirkətinin nəzdindəki qurumlarda çalışan neftçi ailələrinə aiddir. Özəl neft sektorunda çalışan işçilər heç bir güzəşt yoxdur. Güzəşli kateqoriyaya Çernobıl əlilləri, Əfqanistan veteranları, məcburi köçkün və qaçqın ailələr də aiddir.
Çernobıl qəzasında iştirak edənlərin, Əfqanistan veteranlarının, bütün kateqoriyadan olan köçkün ailələrin uşaqları güzəşlə qəbul edilir və güzəşlər indi tətbiq olunur.
Bu, Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrah Cəfərovun məsələyə rəsmi münasibəti idi. Amma bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Dövlət Neft Şirkəti ölkədə bir çox sosial layihələri maliyyələşdirdiyi bir halda belə bir addım atması başa düşülməzdi. Və onlar hesab edirlər ki, Dövlət Neft Şirkəti bu qərarına yenidən baxacaq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Bir neçə ildir ki, Bakıda yollar tikilir, körpülər salınır. Amma hər yenilik özü ilə bir problem də gətirirmiş. Qaynar xəttdə üst tutan sürücülərin bu problemlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli çatdıracaq. Onun reportajını dinləyək.
İki həftədən çoxdur ki, Xətay metrosunun üzü Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına və ya 28 May metrosundan üzü Əhmədli qəsəbəsinə gedən yollarda maşınlar ancaq bir istiqamətdə gedə bilir. Səbəb, arakəsmə yolların bağlanmasıdır. Buna görədir ki, avtobuslar və avtomobillər arakəsmələrin bağlanması nəticəsində yaradılmış baş yolun başına fırlanmalı olurlar. 90 və 20 nömrəli avtobusun sürücüləri isə deyir ki, yolda nə dəyişikliyi edilirsə onların başında çartılayır.
Əvvəl necə idi, indi necədir yol?
Əvvəl tramvay çıxırdıq svetoforda, indi qalxırıq şeydən, Ramstoydan fırlanıb yəni.
Bu, məsələn, vaxt və benzin sərfindən nə dəyişikliyi baş verir?
Heç bir şey, bizdədir, problem bizdədir, çox eləyir. Salyarkanı artıq işlədiriksə biz cimizdən aldıq sərəmdə. İndi 5 manat artıq. Pul qalmır da, çərək pulu qalmır ona görə. Bu yaşlarda 13 metrə vaqonu fırlayır. Ortada da heç bir şey yox.
Pis günlərdə yollar bizə ziyandamsı. Propkalar.
Salyarkanı yalanlar.
Ha, hər şey bağlı. İndi gəldi bura bağlıdır. Hər şey bizim ziyandı. Məsələn 7-8 aparat eləməliyik, 5 aparat eləyirik. Elə bilmirik.
Təxminən nə qədər uzadılıb yolunuz?
Yolumuz uzadılıb. Uzadılma bizə yaxşı deyil. Qabağımızdan maşınlar gəlir, avtobuslar bıraxırlar. Bunu görə bizə bir şey eləyə bilmirik, bir işləyə bilmirik. Zulumdur. Mən öyle kuru gəliyirik. Bu yolu bağladılar. Gələni biz düz yarırız, gidəni düz. Şimdi gedirik biz Ramustor'un yanından fırlanırız, aşağı yarırız. Bu gəlir Qaqarın körpüsünün altında burada. Bizə nə qədər ziyandı burada, Salakya. Hamısına bizə ziyan gedir burada.
Bu yolda nə dəyişiklik baş verdi, deyə bilərsiniz, danışa bilərsiniz mi? Hər gün gəlib gelirsiniz.
Bu yolda sadəcə bu qavaqda bu ara kəsişməsini, yəni o bizə belə rahat deyil. Çünki 3 dəqiqə biz geri düşürük vaxtımızda. Çünki belə fırlanmaq bizə sərf eləmir. Belə kəsə gedirdi, sərnişinə də razı qalırdı.
Neftçilər xəstəxanasından gələn yolu bağlayırlar, yollar bağlı, dəyişikliyəm.
Necə təsir elədi sürücülərə?
2 dəqiqə vaxtla işləyir, işləyə bilmir, gedişir. Arxa maşının vaxtından düşür, işləyə bilmir.
Bəs vaxt sərfində sizdə dəyişikliyi var, bəs benzin sərfində dəyişikliyi varmı?
Var.
Məsələn, nə qədər?
Qabaq 30 manat, 50 manat, 70 manat benzin vardırsa, indi 90 manat, 100 manat vardır. Gələn də yolda bağlanır, gedən yolda bağlanır.
Mən dispetçerəm, mən dayanıram burada.
Bu dispetçersiniz, heç gecikdikləri olur mu yolda?
Olur, olur. Probka, həddindən artıq probka olur, hər gün paçlı probka olur. Hə. probka olanda gecikmə halları çox olur.
Yəni bu yolun dəyişilməsindən sonra
hələlik heç bir gecələyiş yox.
Bu dəyişiklikdən təkcə sürücülər narahat deyil. Hər gün ictimai nəqliyyatdan istifadə edən İlqar isə deyir ki, bu dəyişiklikləri etməklə Azərbaycanda işıqforsuz yol tətbiq etmək istəyirlər. Halbuki ölkədəki yollar buna hesablanmayıb.
Məsələn, Moskva prospektində, Nobel prospektində yolu iki tərəfli bağlayırlar. Neftçilər xəstəxanasının qabağında gedən küçədə gördüm ki, Əhməddən gələn avtobus 28 may getmək üçün 64 tərəfdən fırlanmalı olur. Bu da çox böyük məsafədir. Bu da digər tərəfdən də tıxaclara səbəb olur. Çünki böyük avtobuslar dönməyi daha da çətinləşir.
Turan İnformasiya Agentliyinin monitorinq və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmayılov qeyd edir ki, yolların təmiri və yenidən çəkilməsi layihə sınaqdan çıxarılmır. Yaranan problemlərin səbəbi də bundan qaynaqlanır. Onun sözlərinə görə belə yeniliklər tıxacların yalnız episentrini dəyişəcək.
Müəyyən bir vaxt keçəcək, təqribən 6 aydan sonra. Onlar o manelərin müəyyən bir hissəsini yavaş-yavaş ləğv edəcəklər. Necə ki, bunu, məsələn, Nobel prospektində bugün etdilər. Nobel prospektində elə bir manelər yaratmışdılar ki, məsələn, üzü Əhmədliyə gedəndə şəhərdən zıx şosesinə kimi dönmək mümkün deyil. Aslında gördülər ki, bu mümkün deyil. Keçmiş yerində yeni bir svetofor qoydular və sola deməli imkan yaratdılar ki, əhali dönsün.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyilənlərlə razılaşmır.
Orada indi işlər təzə görülüb deyə müəyyən insanlarda psixoloji vərdişlər pozulur və o bir növ narahatlıq əmələ gətirir. Amma bir il bundan qabaq o şəhərin mərkəzi hissəsindəki saatlarla yaranan tıxacı gözümüzün önünə gətirək. Orada benzinlər də azalırdı, benzinlər hətta qutarırdı da. Amma indi yavaş-yavaş görülən tədbirlər yalnız elə bu sürücülər üçün nəzərdə tutulur. Yəni onlar rahat keçə gedə bilsinlər.
Namiq Həsənov bildirir ki, tətbiq olunan layihələrin sınaq versiyaları işlənməsinə ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə bu yalnız vaxt itkisinə səbəb olar.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Özü hüquqşünas olan Gönçə Əliyeva da qaynar xəttə üst tutub. Düzdür, onun hüquqşünas rəyinə ehtiyacı yoxdur, çünki problemi ilə bağlı lazımı instansiyalara əsaslı ərizələr göndərib cavablarını da alıb. Digər 5-6 aydır ki, balkonun qarşısını kəsən qanunsuz tikilini söhdürə bilmir. Gəlin Gönçə xanımın özünü dinləyək.
Mən bu təzə binalarda yaşayıram. Mənim balkonumun hissəsini tutublar və deməli qeyri-qanunsuz olaraq 24 kvadrat metrə dam buradında belə bir tikinti aparıblar. Ki, mən bütün strukturlara da prezidentin aparatına kimi müraciət eləmişəm. Hər tərəfdən bir mənalı olaraq mənə cavab gəlib ki, bu qeyri-qanunsuzdur və buradakı operativ və konkret olaraq sökülməlidir. İyunun 13-dən bəri bütün bu məktublar, şikayətlər, ərizələr gəlir çatır Nərimanov İcra Hakimiyyətinə. Oradakı təsərrüfat şöbəsinin müdiri Həsənov Sabir adında bir adam işləyir. Həmən bu müdürdə imkan yaratmır ki, kontroldə olan deməli, bu iş tam şəkildə icra olunsun. Bizdə bina 10 mərtəbəlidir, mən birinci mərtəbədə yaşayıram deyə. Bu deməli tam bu tikəndə kazilyoku qabağa gəlib bir 4 metrə qabaq. Deməli biz uca pəncərə aça bilmirik. Yəni bütün 10-cu mərtəbədə siz bilirsiniz Bakıda yaşayırıq. Kimin əlinə nə zibil gəlir atır yerə. Amma yerə uca düşmür, prəmoy bizim mənzilimizin içindədir belə deyəkdir.
Gönçə Əliyevaya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsindən gələn cavab məktubunu diqqətinizə çatdırırıq.
Nərimanov rayon icra hakimiyyəti başçısı Abdin Fəzəliyev və Nərimanov rayon polis idarəsinin rəisi Muradəli Babayev və surəti vətəndaş Qönçə Əliyeviyə. Mənzilinin altında sahədə qeyri-qanuni tikinti işləri aparılması barədə vətəndaş Əliyevanın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abdalıbova ünvanladığı təkrar müraciətə baxılmışdır. Bildirilir ki, mənzilin altında yerləşən yarım zirzəmi sahənin sahibi tərəfindən binanın arxa fəsad hissəsində qeyri-qanuni olaraq yüngül konstruksiyadan quraşdırılmış tamburun ləğvi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi və qısa müddət ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və vətəndaşa məlumat verilmənizi xahiş edirik. İmza Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsinin rəis əvəzi Abdin Bəyov.
Bakının Nərmanov rayonunun icra hakimiyyətinin təsərrüfat işləri üzrə şöbənin rəhbəri Sabir Həsənovla əlaqə saxlayıb soruşduq ki, qanunsuz tikili nə vaxt söküləcək?
Bu yaxına söküləcək, narahat olmasın deyir.
Bəlkə bu yaxınlardanı biraz tarixlə konkretləşdirərdik?
Tarixlə, yaxına söküləcək, o qeyri-qanunsuz tikilib.
Səbir müəllim, bilirsiniz, o xanım deyir ki, mənə konkret tarix demirlər, mənə konkret vaxt demirlər ki, bu gəlib. Elə neçə vaxtı deyirlər ki...
Biz özümüz xanım əlaqə saxlayıb vaxtını deyər yonu.
Eşitdiyiniz kimi Səbir Əsənov tikilinin söküləcəyi ilə bağlı konkret tarix söyləmədi, amma əmin etdi ki, bu tikili söküləcək. Biz də Gönçəli İvanın bu problemini diqqətdə saxlayacaq.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Həftə boyu dinləyicilərimizdən təkcə şikayətlər eşitmirik. Onlar həm də müxtəlif problemlərə öz münasibətlərini açıqlayır, rəyini söylüyür, təklifini verir. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Milli Məclisin torpaq islahatı haqqında qanuna etdiyi son dəyişikliyə görə Xəzər dənizi sahilinin 20 metrliyində tikinti aparmağa icazə verilib. Dinləyicilərimizin bu məsələyə münasibətlərini eşitdik.
Xəzərdə məmurlar mühasirəyə aldı, gedə bilmirik, çimə bilmirik. Çox soğursunlar, hələ bir Milli Məclis qərar çıxardır.
Günləri imkanımız yoxdur ki, gedib dənizdə çimməyə. Bütün bağlı zaborlar, indi də bir 50 metrdə qabağa gediblər, 20 metrdə qabağa gedəcəklər. Vəbşi bağlanacaq da bizdən ötəri uji demək olar ki, dəniz yoxdur. Xahiş edirəm bu temanı mütləq tez-tez qaldırmaq lazımdır. Özdəkin çox adam, bax, bir qrup adam oturub burada bizdə bu dəqiqə belə vazmuşəyicə, necə xalq deputatları xalqa qarşı belə bir qanun qəbul ediblər. Çox sağ olun.
Mənim adım Qadirdir. Mən qəti ehtiraz eləyirəm deputatların qərarına, qanun qəbul eləməyinə ki, dəniz qırağına 20-50 metr olsun. Hərmətli Heydər Əliyev 130 metr eləmişdi. Amma mən deyirəm ki, xalq bunu qəbul eləyir, Heydər Əliyevin dediyini, amma 200 metr qırağda olsun kişilər. Dənizi xalqın əlindən almaq olmaz. Sağ olun, sağlamat qalın.
Elə Azadlıq Radiosunun web saytına da bu məsələ ilə bağlı mesajlar gəlib. Onlardan bəzilərini diqqətinizə çatdırıram. Bayram yazır. Mən yenə də Azərbaycan xalqından çox ümidliyəm. İnanıram ki, bir gün hamımız bunları yada salıb gülümsəyəcək. Elə belə tikillər təşkil edənlər də. Elsiz Kanadadan yazır. Faronların piramidaları nə zaman tikilməyə başlayacaq görəsən. Nimisida Bakıdan. Belə bir mesaj göndərib, deyirlər bir vaxtlar dəniz suları qız qalasının divarlarını isladırmış. İndi geri çəkilib. Beləcə, həris insanlar irəli getdikcə dəniz geri çəkilməli olur. Bu, Nemesida adlı dinləyicinin Azadlıq Radiosunun web saytına yazdığı mesajıydı. Gülnaz, o da Bakıdan yazır, belə bir mesajdı. Əvvəl yerin altını, sonra yerin üstünü, indi də dənizi zəbt edirlər. Bizə deyəsən qalan hava olacaq, o da çirklidir. Abşeron rayonundan isə Aslan adlı bir dinləyicimiz mesaj göndərib. Deyirlər, əcnəbilər bizim dənizdə çimir ki, neft onu çirkləndirib. Cana ziyandır. Görəsən, bizim oliqarxlar bundan qorxmurlar. Bəlkə onlara dəniz çimmək üçün yox, dekorasiya üçün lazımdır. Bu da Aslan adlı dinləyicimizdən, Abşeron rayonundan gələn web saytımıza mesajıydı. Amma Radio Forum digər dinləyicilərin rəyləri təkliflər əsasında davam edir.
Salam Azadlıq, müharibə veteranıyam. Ərzə və şikayətləri tamamilə baxılmır. Aldığım pensiyanın hamısını qaz, işıq və suya verirəm. Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər.
Salam Azadlıq radiosu, Mətanət Dağıyıva. Son zamanlar Bakının baş planından çox danışırlar və digər mövzu Sovet dövründən qalmış əhalinin əmanətləri qaytarılır. İndi bu iki mövzunu birləşdirən bir şey də var. Sovet dövründən Bakı Sovetində, yəni Bakı şəhər icra hakimiyyətində 50-60-a yaxın ailə var ki, onlar mənzil növbəsində durub. Yəni, bugünkü hökumət o bacara bilməz ki, yeni tikili binalardan həmin mənzildə duran ailələrə ev alıb versin. Yəni, həmin o binanın sahibləri bir növ vergidən də güzəşt əldə edə bilərlər. Mənə elə gəlir ki, onlar o mənzilləri şəhər icra hakimiyyətinə verə bilərlər. Sağ olun.
Hələ ki, bu dünyada
azad insan yaşamayı.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Bu 9-cu il dekabrın 15-də Bakının əmin